Nou vir u wat die woord saamgebring het, nooi ek om oop te maak by Matteus hoofstuk 3. Matteus hoofstuk 3. En ons gaan daar net die eerste 12 verse saam lees. Matteus hoofstuk 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. In Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hande, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusbare vuur verbrand. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Nou ek vra die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons dierbare hemelse Vader, Here, baie dankie vir die geleentheid om weer uit die woord te lees. Here, dankie om weer in 'n gebou te sit en om die geklank van die woord te wees. Here, baie dankie vir gezondheid. Baie dankie vir die genade wat u elke dag oor vir ons skenk. En Here, bid ek en vra ek dat u ook hierdie woord vanavond in ons harte sal seën. En Here, ek bid vir elkeen wat luister, Here, die wat inluister en die wat later ook weer hierdie CD dalk sal luister. Here, bid ek en vra ek dat u hierdie boodskap sal gebruik, kragtig, ook in hulle harte, om hulle nader te trek na u toe. Here, baie dankie vir die liefde, baie dankie vir die geleentheid om ook hierdie boodskap af te neem. Here, vat u oor en spreek u ook so in ons harte. Grawe u ore vir ons waar daar nie ore is nie. Ek bid dit alles in u naam en wil alleen. Amen. Nou, ons teks van oordenking vind ons in vers 2, wat sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En ek wil vanavond met u praat oor die boodskap van Johannes. Hierdie besondere boodskap van Johannes. Nou, in Matteus 3 vers 1 lees ons, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea en gepreek. Hy het opgestaan en hy het gepreek. Nou, tussen die ou en die nuwe testament, is daar 'n tydperk van omtrent 400 jaar, wat daar geen profeet opgestaan het, geen woord van die Here afgekom het, vir die volk nie. Daar was 'n 400 jaar van stilte gewees, en nou staan Johannes op, en hy preek, en daar is 'n nuuskierigheid by die mense. Toe hy verskyn in die woestyn, en vra mense, wie is hierdie Johannes? Nou, waar het Johannes gepreek? Daar waar hy in die woestyn was, was omtrent 'n dagreis ver van Jerusalem af. So dit was nie net sommer naby om gou-gou te loop nie. In die area waar hy gepreek het, was 'n dooie stuk grond gewees. Dis woestyn. Die Jordaanrivier is daar naby gewees, maar daar is nie veel groot stede en so aan. Mense moes moeite gedoen het om na sy boodskap te gaan luister. Hulle het met 'n doel uitgegaan om te gaan hoor wat het hy te sê. Hulle het kom luister en 'n antwoord gesoek dalk op 'n innerlike vraag wat hulle gehad het. Jy moet weet, vir 400 jaar het die Here nie met die volk gespreek nie. Maar jy sien, daar was die wat uitgegaan het met 'n doel, met 'n verwagting om te kom hoor wat die Here vir hulle te sê het. Maar daar was ook die wat net nuuskierig was. Hulle wou maar net kom hoor en net hulle gewete kom sis dat hulle daar was. Matteus 3 vers 7 lees ons, maar toe hy baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is? Jy sien, hierdie was ook half 'n profetiese voorspelling wat hy gemaak het. Die fariseërs en die sadduseërs sou instrumenteel gewees het in die kruisiging van Jesus Christus. En dit herinner ons ook aan die laaste gedeelte van die moederbelofte van Genesis 3 vers 15 wat sê, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. In Matteus 3 vers 3 verwys na Jesaja se profetiese woord van Johannes. Het sê, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Dit is wie Johannes was. Hy was die voorloper van Jesus Christus gewees. Hy het die paaie kom reguit maak. Hy het 'n brug kom bou tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou Johannes was 'n eenvoudige mens gewees. Hy was nie iemand wat aandag op homself wou vestig nie. As ons sien, hy het 'n kleed gedra van kameelhare, hy het 'n gewone leerbelt omgehaad om hierdie alles by mekaar te hou, en hy het nie uitspattige kos of enigiets gehad nie. Hy het staat gemaak op die voorsiening van die Here. Hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Daar was niks uitspattig aan sy voorkoms of aan sy optrede nie. Jesaja vertel ons wat die doel van Johannes, die doper, sy boodskap was. En ons lees daar die doel in Jesaja, Jesaja 40 vers 3 tot 4. En ons lees, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Met ander woorde, daar's 'n brug wat gebou word, daar's 'n pad wat gemaak word, sodat die evangelie gehoor kan word. Vers 4 sê, elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. Met ander woorde, al die vooropgestelde idees, alles wat ons dink ons van God moet verwag en wat ons eie gedagtes is, moet gelyk gemaak word, sodat ons kan hoor wat die evangelie is. En dit was so dat mense die evangelie kon hoor. Hy het gepreek en uit hulle besware het hy weggevat, sodat die Heilige Gees in hulle harte kan kom spreek. Hy was die voorganger. Kyk wat sê Jesaja 40 vers 5, het sê, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees te same sal dit sien. Dit was sy doel gewees, sodat hy die voorganger is. Dit is half die voorprent gewees op die evangelie wat kom. Nou Johannes het 'n spesiale doel gehad. Hy moes 'n brug bou, soos ek gesê het, tussen die Ou en die Nuwe Testament. Hy moes die mense herinner aan die komende Messias. Vir 400 jaar het daar niks gebeur nie, en nou kom hy en hy sê vir hulle, onthou wat sê die skrifte. Dit is ook vandag die doel waarom ons kerk toe kom. Dit is nodig dat die prediker preek in ons ore open deur die woord, sodat die Heilige Gees in ons harte kan kom werk, sodat ons die evangelie kan hoor, sodat ons geloof versterk kan word. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe kan ons geloof hê, as ons nie die woord hoor nie, as die woord nie ons ore open, sodat die Heilige Gees in ons hart kan kom werk nie. Maar hier tussen die lyne, spreek Johannes werklik 'n paar groot probleme aan, en as jy tyd het, gaan lees 'n bietjie hierdie gedeelte, gaan lees 'n bietjie tussen die lyne wat hier aangaan. In ons samelewing vandag is daar te veel dinge wat nie reg is nie. Mense wat uitspattig aantrek en sê, ek is die prediker. Mense wat die woord van die Here verdraai vir hulle eie gewin. Daar is, gaan lees een bykie daar, daar is baie van hierdie goeders hier intussen die lyne vir ons opgeskryf. Maar dis nie die thema van vanavond nie. Daar is reeds baie mense wat kerk toe gaan, maar hulle motief is nie altyd suiwer nie. Jy sien, hierdie type mens besef daar is iets aan die kom. Hulle besef, hulle moet iets doen, maar hulle wil op hulle eie insig te staat maak. En hulle is nie bereid om te luister na die woord van God nie. Hulle het die padkaart, maar hulle is nie bereid om daar die padkaart te vat en hulle hart in hulle GPS te sit en die richting te kry nie. Hulle kom godsdienstig voor, maar hulle het nog nooit by die kruis gekniel nie. Maar voor ek nou hierdie boodskap helemaal vooruitloop en helemaal op 'n syspoor gaan, kom ons kyk na die boodskap vanaand. Vir wie is hierdie boodskap van Johannes geskryf? Wat was hierdie boodskap aan die mense gewees? En hoekom het Johannes juist daar die boodskap vir die mense gehad? En as ons daarna gekyk het, as ek dit klaar verduidelik het, dan behoort u te verstaan wat u met hierdie boodskap vanaand moet doen. En of u dit alreeds, hierdie boodskap in die hart, iets daarmee gedoen het. Nou in die eerste plek sien ons, vir wie was hierdie boodskap van Johannes gewees? Ons lees in vers 2, Johannes het gepreek en gesê, bekeer julle. Nou, ons weet dat die boek Johannes hoofsaaklik aan die Jode geskryf is, en ons lees ook in hierdie boek, dan is Matteus is 'n Jood wat het geskryf het. Matteus 3 vers 5 sê, en Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. In die Griekse woord wat hier gebruik word vir daar die hele is die woord Pasa. En dit beteken, en dit dra die betekenis van alle mense in daar die omgewing. Alle mense het gaan hoor wat het hierdie persoon, wat het Johannes die doper te sê? Dit was nie net gefokus op die Jode gewees nie, maar dit was op alle mense gefokus wat in daar die omgewing gebly het. Nie net vir die ryk mense nie, maar vir die arme mense. Nie net vir die minder gegoede mense, maar ook vir die intellektuele mense. Dit was, daar is geen uitsondering gewees hierso nie, dit is vir alle mense gewees. Daar die woordjie sluit alle mense in. En die boodskap is nog net so relevant vir mense van vandag. Die boodskap is nog net so bedoel vir elkeen van ons. Of ons na hierdie boodskap sit en luister hier vanaand, of ons inluister op die internet, of ons hierdie boodskap later luister op 'n CD, hierdie boodskap is nog net so relevant vir elkeen van ons. Hierdie boodskap hoor ons vandag in die diens, maar ons moet dit ook daar buitekant gaan vertel. Ons moet seker maak dat elke mens die geleentheid het om hierdie boodskap te hoor. Jesus het ons daar die opdrag gegee. Matteus 28 het hy gesê, ons moet hierdie boodskap aan elke volk en elke taal en elke nasie gaan verkondig. Ons mag nie hierdie boodskap vir onsself hou nie. Ons moet dit uitbasyn op die dakke sodat elke mens dit kan hoor. Dis vir wie hierdie boodskap is, dis vir alle mense. Maar wat was sy boodskap gewees? Wat het Johannes gepreek? Weer vers 2 sê hy, bekeer julle. Nou as ons na die Griekse woord, na daar die bekeer gaan kyk, is daar die woord metanoite. En het kom van die woord metanoeo af. En die betekenis hiervan, in verskoonde Engels, is to have a change of self, heart and self mind. That abandons former disposition and results in a new self, a new behavior, and regret over former behavior and disposition. Nou as ek het net eenvoudig in Afrikaans gaan sê, dis om 'n verandering van jou hart, en 'n verandering van jou gedagtes, van dit wat jy weet te hê, sodat die voormalige gesindheid, dit wat jy gehad het, en die resultate wat daar die gesindheid gebaar het, helemaal verander, en jy word 'n nuwe mens, 'n nuwe gedagte, en 'n berou oor dit wat jy gedoen het. Met ander woorde, as jy in daar die rigting was, dan draai jy om, en jy gaan 180 grade in 'n ander rigting. Dis wat dit beteken. Dis 'n 180 grade verandering van jou hart en jou emosie. van jou verstand. Dit wat jy op vertrou het, en dit wat jy nou op vertrou. Dis wat dit beteken, dis wat hierdie bekeer jou beteken. Opgesom as Johannes' boodskap, verander jou lewe. Stel God eerste in jou lewe. Bely jou sondes. En hou vas aan die woord van God. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom 'n dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Ek het 'n getuienis van 'n persoon, ek het so rukkie terug, het ek 'n persoon na die Here toe gelei. En ek wil nou nie hierdie ou se naam noem nie, maar hier is 'n rowwe ou gewees, hy die rowwe dinge van die lewe, het hy gesien, hy is in die, ek kan seker maar sê, hy is in die staande magte, en hy het een baie hoë rang, en hy het regtig waar die sleg van die lewe gesien, en ek het hom so 2 jaar terug, het ek hom ontmoet, en elke keer as ek hom sien, dan bid ek vir hierdie persoon, en ek bid dat die Here werklik waar in sy hart werk, en laas jaar, toe gee die Here my geleentheid, om teenoor hierdie ou te getuig, maar ek het ook geweet, dis nie die regte tyd om het verder te vat nie, want die saaikie is gesaai, in een dag gelos. Ek het vir hom gebid, sy dochter het vir hom gebid, het hy na die tyd vir my getuig, en begin van hierdie jaar, bel hy my, en hy sê vir my, Dooms, ek moet met jou praat, en ek vra, wat is fout? Hy sê, Dooms, ek het 'n donker kol in my lewe, en ek moet van hierdie donker kol, moet ek ontsla raak, ek kan nie verder nie, ek moet vandag met jou praat, en ek, maak toe afspraak met hom en sê, ek sal hom kom sien, en ek sê, ek moet my seun by die skool aflaai, en dan sal ek vandaar af, sal ek hom gaan sien. Toe ek by die skool kom, toe staan hy en wag, toe wil hy met my praat. Nou, die wat die EE3 en al die kursusse gedoen het, sal weet, jy maak eers seker, wat is die doel van hierdie persoon? Hoekom wil hy met jou praat? En ek en hy stap en ons gaan sit op die hockeyveld, en ons sit in gesels, en hy sê, Dooms, ek het 'n donker kol in my lewe, hoe kan ek weet dat ek weet? En ek sê vir hom, weet jy wat, laat ek opstaan, laat ek my Bybel gaan haal in die kar, en dan kom ek terug, en dan kom sit ek met jou in gesels. En ek staan op, en soos wat ek na die kar toe loop, bid ek vir hierdie persoon, en ek stuur vir my vrou 'n boodskap, en ek sê, bid asseblief. En sy stuur die boodskap aan vir ander mense, en sê, bid asseblief vir hierdie persoon. Ek kry my Bybel, en ek kom terug, en ek sit daar so by hom, en ons sit, begin gesels. Oor al die dinge wat in sy lewe is, en hoe kan hy weet dat die Here vir hom waarlik vergifnis sal gee? En ek sê vir hom, as jy hier gaan opstaan, gaan jy weet dat die Here jou verlos het. En toe hy daar opstaan, toe sê hy vir my, Dooms, ek voel nou so lig soos 'n veertjie. Baie dankie. My sien baie keer, dan gee mense hulle hart, en is 'n skyn hart. Dis 'n skyn hart om ding wat hulle doen vir die Here. Net om mense stil te maak. En ons gaan nou, gaan ons verder daarna kyk na hierdie boodskap. Maar weet jy wat, hy kom, en ek sê vir hom, weet jy wat, gaan nou huis toe, en gaan lees Johannes, en dan kom hy terug na my toe, en dan gesels ons weer. En juist hierdie 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mense neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom 'n dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En juist hierdie dinge, kom hy en hy kom sê vir my 1 week later toe ek met hom praat, hy sê, Dooms, ek kan dit nie glo nie, ek is besig met Johannes, en hy kom met dieselfde tema oor en oor en oor, hoe kon ek het nog nooit raak gesien het terwyl ek het gelees het nie? Jy weet, hy daar opgestaan, hy was 'n persoon gewees wat 'n sin begin het met 'n vloekwoord, en het geëindig het met 'n vloekwoord, en toe ek die volgende keer met hom praat, is daar geen vloekwoorde nie, dis weg, dis wat dit beteken, dis wat hierdie boodskap beteken, bekeer jou, maak 'n 180 grade draai, weg van dit wat jy gedoen het. Hoekom het Johannes hierdie boodskap gepreek? Daar was 'n rede hoekom hy hierdie boodskap gepreek het. Vers 2 sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou as jy ooit die Bybel lees, en wanneer jy dit lees, en jy sien daar die woordjie, want, of omdat, of daarom, daar die woordjie, dan moet jy weet, daar is iets wat volg, iets gaan nou gebeur. Daar is 'n stelling wat gemaak word, of daar is 'n vraag wat gevra word, en nou kom daar 'n antwoord. Hier is die stelling, bekeer julle, want jy moet iets doen, daar gaan iets gebeur. Matteus geef ons hier die verduideliking, hoekom Johannes bekering gepreek het. Hy sê, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En as er rede hoekom Johannes die koninkryk van die hemel sê, en nie die koninkryk van God nie, ekskuus, wat met Matteus hier die woord gebruik. En die rede hoekom Matteus hier die woord gebruik is, hy was 'n Jood gewees. Jy sal sien in die ander evangelies word daar gepraat van die koninkryk van God. Die Jode wou God se naam nie uitspreek nie. En jy sal regdeur Matteus lees, die koninkryk van die hemele. Dis die rede daarvoor. Maar Jesus het op die punt gestaan. Hy was op die punt gewees om Satan te oorwin deur sy kruisdood. Om vir ons die prys te betaal, om ons sonde los te koop aan die kruis. Dis hoekom hy hierdie boodskap kom preek het, bekeer julle. Jesus het op die punt gestaan, om die sonde bande wat Satan op ons het, om ons vas te hou, te breek, en totaal en al te vernietig deur sy kruisdood. Vers 6 sê vir ons, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop, met belydenis van sondes. Nou daar die woord belydenis is die Griekse woord exomologeo. En dit beteken to confess of to admit to a punishable deed or sin. Om te bely, om te erken dat jy verkeerd was, dat jy teen God gesondig het en dat daar die verkeerdheid van jou lewe gestraf kan word deur God. Dis wat jy doen, jy erken dit. Vers 6 sê, met belydenis van sondes. Om te erken, Here, ek het die volgende dinge teen die verkeerd genoem. Ek is 'n sondaar. En ek hoef nie vir u te sê, wat se sondes daar in die lewe is nie. Ek kan nie vir u al die sondes opnoem nie, want ek mag dalk van julle se sondes mis, en ek mag dalk van myne nie wil sê nie. Maar ek wil vir u sê, die Heilige Gees kom, en hy is getrou, en hy kom sê in elkeen van ons hart, dit wat jy nou aan dink, dit wat die Here nou in jou hart kom wakker maak, is dit wat jy moet mee reg maak. Belydenis van sondes. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As ons, daar is 'n voorwaarde, ons moet eers voor hy sal. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons daar die sondes te vergewe. As ons nie by sonde belydenis uitkom nie, kan daar vir ons geen vergifnis wees nie. Maar daar is 'n ander woordjie waar ons ook op moet let. En daar die woordjie is die woord maar. Jy gaan sien daar in vers 10, dit sê maar. Omdat die koninkryk van die hemele nabij is, is daar 'n waarskuwing. Maar. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Daar is 'n waarskuwing, maar, pas op, hierdie was 'n vergelyking wat Matteus gebruik het, om te sê, as jy nog nie by bekering uitgekom het nie, is jou lewe niks werd nie. Dit is soos 'n vrugteboom, wat geen vrugte dra nie. Hy word uitgekap, hy word verbrand, hy word nie vertroetel, hy word nie gesnoei, hy word nie bemes, sodat hy goeie vrugte kan dra nie. Hy beteken vir daai boer niks, absoluut niks. Hy kan niks met hom doen nie. 'N vrugteboom kan niks met 'n vrugteboom doen wat geen vrugte dra nie. Hy put sy grond uit, hy kap hom uit, hy gooi hom weg. Matteus skryf dat Johannes wel met water gedoop het. Vers 11 sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Reg deur die Ou Testament, reg deur die skrif, is daar die water 'n teken van reiniging, 'n teken van was, om ons skoon te was van sondes. Hy sê, bekeer julle, was julle skoon van julle sondes. As die Heilige Gees jy herinner aan iets wat nie reg is in die lewe nie, het jy vanaand die geleentheid om het te bely en te laat staan. Die Here roep jy, en hy kom vra jy, maak nou reg. Maar dan kry ons 'n tweede woordjie, 'n tweede maar in hierdie gedeelte. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Johannes kom verwys na die koning van die konings wat gaan kom, na Jesus Christus, na die Seun van God wat gaan kom. Hy is hoog en verhewe, en sy soem vul die tempel. En die seraf sing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Johannes kom en hy sê, ek is nie waardig om sy skoene aan te dra nie. Hy kom en hy sê, hy sal doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou op Pinksterdag weet ons, die Heilige Gees is uitgestort. Ons weet, duisende mense het tot bekering gekom. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een lichaam. Of ons jode of grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. As jy een getuienis van redding het, as jy weet dat jy weet dat jy die Here aangeneem het, as jou verlosser en zaligmaker, is jy deur die gees deurdronge. Maar Jesus kom ook om te doop met vuur. Hy sal die aarde niet kom maak, en allemaal wat om aangeneem het, as verlosser en zaligmaker, sal nie in die poel van vuur brand nie. Maar allemaal wat vooropgestelde idees gehad het, sal gaan, en sal in daar die poel, sal hulle brand, vir tyd en ewigheid. Vers 12 sê vir ons, sy skop is in sy hand, en hy sal sy doorsloer deur en deur skoon maak, en sy koring en sy skier saambring, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. As ons net bruikbaar vir God kan wees, as ons bruikbaar is, en ons kan die woord gaan uitdra, as ons daar die saad in ons hart kom plant het van die evangelie, en het dit ontkiem, en het dit begin groei, dan is ons bruikbaar. Dan het ons saad geword, en ons is nie kaf wat verbrand gaan word nie. Matteus 13, vers 49 en 50 sê, so sal dit wees in die volleinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan, en die slegte mense onder die regverdiges afskei, die kaf onder die regverdiges afskei, en hulle sal in die vuuroond gegooi word, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Die slegte mense is daar die mense wat nooit in 'n lewe hier op aarde gebuig het voor God en gesê het, Here, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Dis die boodskap wat Johannes gepreek het. Dit is hoekom baie mense kom luister het na hierdie boodskap. Maar wat moet ons met hierdie boodskap doen? Wat doen ons met so 'n boodskap? Vers 8, Matteus 3 vers 8 sê vir ons, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dra vrugte wat by die bekering pas. Die boodskap is bekeer jou en draai weg van jou sondige lewe. Jy moet 'n hartsverandering hê. Jy vergeet van dit wat jy gedoen het en jy vertrou op die Here om haar nuwe lewe in jou lewe deelagtig te maak. Vers 8 sê, dra bekering wat dra vrugte wat by die bekering pas. En ek verduidelik het so, en ek dink altyd aan my seun se, ek dink is hy graad 3 of graad 4 taak, wat hy 'n boontjie moes plant. Daai boontjie moet groei. As jy hom eers geplant het, en jy hom eers nat gegooi, dan kom maar eers 'n stingeltjie uit, en eers 'n worteltjie, en naar en dan begin hy groei. Hy begin net groei. En dis die evangelie wat in ons hart val. As hy in ons hart gekom het, dan kom hy by ons mond uit. En ons kan nie anders ter help, as om die evangelie te verkondig, waar ons ook al gaan nie. Want ewe skielik raak het vir ons in nood. Die dag as ons gered is, dan begin ons bekommerd raak oor ons familie. Dit is heel eerste. Gaan my familie saam met my? Gaan my ma, my pa, my oom, my tannie, my boetie, my sissie, gaan hulle saam met my? Is hulle op dieselfde plek as waar ek is? As daai saadjie van die evangelie eers in jou hart geplant is, en het vrug gedra, dit groei uit, dan begin dit vrug dra. 'N appelboom kan nie pere dra nie. 'N boontjie kan nie koring voortspruit nie. Baie mense probeer voorgee dat hulle gered is. Hulle doen goeie werke. Hulle het nie geloof in die kruisdood nie. Hulle is te bang om hulle geloof in die Here te stel en te glo dat hy vir hulle sondes gesterf het. Maar hulle glo hulle goeie werke gaan hulle in die hemel kry. Romeine 3 vers 12 sê vir ons, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Niemand kan roem dat hy 'n goeie mens is nie. Titus 3 vers 5 sê vir ons, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Jakobus 2 vers 17 sê, net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. En daarby wil ek las vers 19. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Bekering kan getoets word. Jy kan dit gaan toets in die eie lewe. Moet jy goeie vrugte dra of wil jy goeie vrugte dra? Hoor mooi wat ek vra. Doen jy dit vanself of dwing jy jouself om goeie vrugte in die lewe te dra? Voorredding werk ons vir ons saligheid. En ons probeer 'n mooi lewe, 'n rein lewe leef wat ons nie kan regkry nie. Naredding besef ons, ons kon dit nooit reggekry het nie, maar deur die genade van God het ons vergifnis gekry en ons is dankbaar vir hom daaroor. Na ons redding doen ons die werke uit dankbaarheid, omdat God ons God wil eer met ons lewe en nie omdat ons dit moet doen nie. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag 2, vra die volgende vraag. En Johannes Calvin kom en hy antwoord dit so mooi, hy sê, daar is drie dinge wat nodig is vir saligheid. Die eerste is, ons moet weet hoe groot jou lende is. Jy moet besef jy is verlore. As jy in die middel van New York stap en jy moet op 'n plek uitkom en jy dink jy is op die regte pad, dan gaan jy mos nou lekker aanstap. Totdat jy agterkom, maar dit wat die ouens jou verduidelik het en die pad wat jy nou loop, is nie dieselfde pad nie. En as jy besef jy is verlore, gaan jy hulp vra. Jy gaan nie voor die tyd hulp vra nie. Jy moet eers besef jy is verlore. Jy moet eers besef hoe groot jou sonde is, voordat jy tot bekering kan kom. Jy moet eers besef, ek is op die verkeerde pad. Die tweede wat Calvin sê is, ons moet weet hoe ons daarvan verlos kan word. As jy in New York stap en jy besef jy is verlore, jy besef jy is in die verkeerde afdraaipaadjie ergens gevat, wat gaan jy maak? Jy ken nie die plek nie, jy het nie 'n GPS by jou nie, wat gaan jy maak? Jy gaan die naaste ou stop en vra, vertel my gou waar is hierdie adres? Dis wat jy gaan doen. En dis wat bekering beteken. Jy moet besef jy is verlore. Jy kan nie gaan hulp vra voor jy nie besef jy is verlore nie. Jy moet eers rigting kry voordat jy moet eers verstaan jy is verlore. En as daai persoon vir jou sê, ag moenie bekommerd wees nie, dis om die hoek, is reguit aan, daar is so 3 blokke vorentoe, dan gaan jy sê, "Sjoe, dankie tog. Dankie dat jy my op die regte pad gesit het, nou is ek weer waar ek moet wees." Ons moet weet hoe ons moet dankbaar wees teenoor God, dat hy vir ons daar die verlossingswerk in die kruis gedoen het. Daar die drie dinge. Ons moet weet hoe groot ons sonde is. Ons moet weet hoe ons daarvan verlos kan word. Ons moet weet teen wie oor ons dankbaar moet wees, omdat ons daar die verlossingswerk in ons lewe, omdat dit gebeur het in ons lewe. En dis die boodskap vir vanaand. Ons het gehoor dat hierdie boodskap vir ons allemaal is, en dat niemand uitgesluit word nie. Hierdie boodskap is 'n boodskap van bekering, draai weg, is 180 grade draai weg, van waar jy was. Dis 'n nuwe lewe. Die Heilige Gees sal vir jy die hulp en die krag gee, en sal jy versterk, want die Heilige Gees kom woon in jou hart. Maar daar is ook die waarskuwing. Die skrif is aan die muur. En hy, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorpsvloer deur en deur skoon maak, en die kaf sal hy met 'n onuitbluslike vuur verbrand. Sien, daar is baie mense wat hierdie boodskap gaan vat en sê, ag, dis bangmaak stories. Die dag toe ek gered was, die dag toe ek in 'n gemeente gesit het, die dag toe ek hierdie boodskap gehoor het, Toe het ek ook gesê, dis bangmaak stories. Ek glo dit nie. Maar weet jy wat? Dank die Here het my uitgedryf. En ek het my saak reggemaak met die Here. In hierdie jaar is 26 jaar. En ek eer die Here daarvoor. Gelukkig is die wat het glo en ter harte neem en hulle saak regmaak. Hulle sondes bely en die Here aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Sit u vanaand hier, vertrou u dalk op die werke. Vertrou u dalk, ek moet hierdie dinge doen, in steede van ek wil hierdie dinge doen. Is daar dalk iets wat u in die lewe moet bely, wat die Here vanaand in die hart so duidelik laat beier het, soos 'n klok wat lui, wat u weet, ek het hierdie ding wat ek moet regmaak met die Here, wat in my pad staan met my verhouding met die Here. Is daar daardie ding wat in die pad staan, om tot 'n dieper lewe met die Here te wees, in 'n dieper verhouding te wees. Daar is 'n uitweg, en Johannes se boodskap is baie duidelik, bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Amen. Kom ons sluit die oog. Ons hemelse Vader, Here, hier is 'n regheid en duidelike boodskap. Reg deur die skrif is hier regheid en duidelik. Bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En vir die wat dit nie doen, die daar se geween en getnaks van tande. Here, kom bid ek en vra ek dat u hierdie boodskap in ons harte sal laat wortel skiet. Here, laat ons dit kan uitpasyn op die dakke. En Here, as daar vanaand iemand is wat nog nie u aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. As iemand nog nie weet dat hy weet dat hy weet dat hy weet dat u vir sy sondes gesterf het en dat hy saam met u in die hemel sal wees nie. Here, kom bid ek vir daardie persoon. Here, kom vra dat u hom sal uitdryf, dat u hom sal slapelose nagte gee, sodat hy by 'n persoon sal kom wat hom sal help. Of op sy knieë sal val en u sal aanneem as sy verlosser en saligmaker. Here, kom bid en ek kom pleit dit alles in u naam, sonder wil alleen. Amen.